Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM jippreżenta Iljen u Lilin Minnu. F'dan il-programm niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-programm illum il-mistiedna hija Allison Bezzina, magħrufa għall-kitba tagħha fil-ġurnali lokali, anka fuq websites ukoll, hija ħadmet fil-qasam tal-marketing u public relations għal diversi brands u għamlet xogħol mal-Inspire. Insomma, ħanħalli f'idejha biex tiddiskrivi eżattament x'tagħmel f'ħajjitha u tgħidilna xi ħaġa dwarha wkoll.
Merħba lilek, Colin. Qed inħossni jiena qisni hawn il-preżentatriċi ma nafx għalfejn.
Għax qed inħalli kollox f'idejk u jiena.
Kisek tlaq tirridni.
Jiena nieħu nasa issa nħalli f'idejk biex titkellem.
Diffiċli nħossa biex nispjega r-rwol tiegħi bħalissa speċjalment għax minn xi ftit xhur ilu fl-aħħar ta' sena l-oħra iddeċidejt li nbiddel kważi xi ħaġa li kont ili nagħmel kważi 20 sena. Kif qatt inti kont li żied magħrufa għall-opinjonijiet tul blogs li kon nikteb fuq il-gazzetti bil-Ingliż, it-Times and Independent, it-tnejn li huma, u ddeċidejt li nieħu break minn dik il-kitba minħabba li rrid nagħmel affarijiet oħra. U kienu qed jieħdu is-sħin mhux il-kitba per se, imma il-ħsieb ta' fuq ix sa tikteb. Jiġifieri inti trid dejjem iżżomm ruħek aġġornat fuq dak li qed jiġri biex imbagħad tiddeċidi dik il-ħaġa li żied toqtok dik il-ġimgħa biex tikteb fuqha.
Ir-riċerka ġifieri kien qed huwa ħafna.
Ir-riċerka u li inti dejjem kif jgħidu bl-Ingliż you have to be on your toes u dejjem up to date mal-current affairs li jkunu qed jiġru dik il-ġimgħa u l-affarijiet
jinbidlu.
U l-affarijiet jinbidlu ferm malajr għalkemm Malta żgħira l-affarijiet speċjalment dinja politika jinbidlu ħafna ħafna malajr u kienet toħod li ħafna mind space. So iddeċidejt ma kienx deċiżjoni faċli u iddeċidejt li nieħu break. Sissadni fuq il-break u għalhekk għandi ħin biex niddedika iżjed kif qatt inti qed naħdem ħafna qed nagħmel ħafna xogħol għall-Inspire. Kif ukoll
dan huwa mill-lat ta' skills li għandek fil-qasam tal-pubbliċità, marketing u affarijiet hekk
biex veru. Ngħidhom biex in-nies jiru jafu iżjed x'jagħmlu biex inqajjem iżjed kuxjenza fuq ix-xogħol li jagħmlu huma u d-diżabilità per se. L-Inspire jieħdu ħsieb li jgħinu minn tfal sa xjuħ ġifieri li għandhom xi forma ta' diżabilità, jista' jkun nies li twildu b'din id-diżabilità bħal hija pereżempju d-Down syndrome jew l-awtiżmu, imma wkoll għandhom klijenti li id-diżabilità ġiet minħabba pereżempju xi inċident ta' traffiku. Jew inkella xi waqgħu u jkollhom bżonn riabilitazzjoni. Diżabiltajiet diversi u tinduna kemm fil-verità għaw bżonn niżjed ta' kuxjenza morali għal nies bħal dawn, għalkemm jiena imdorrija f'dan il-qasam għax hija għandu diżabilità intellettwali, ġifieri għexht b'din il-ħaġa minn mindu kelli 6 snin. Meta bdejt naħdem mal-Inspire, xorta għandu ngħid li ma kienx biżejjed, ġifieri għalkemm jiena kont konxja ħafna, xorta kien hemm ċertu affarijiet li ma kinux jadul minn moħħi, ċertu affarijiet ta' aċċessibilità pereżempju.
Integrazzjoni fis-soċjetà.
Integrazzjoni fis-soċjetà. Iżjed bħall-aċċessibilità għax peress li hija m'għandux problemi fiżiċi, l-aċċessibilità qatt ma kienet ixu, ġifieri biex
għalina
personali. Eżatt, imma meta tiltaqa' ma' nies bħal m'għandhom klijent l-Inspire bil- cerebral palsy per eżempju, tinduna li anka sempliċiment biex jasal l-Inspire biex jagħmel il-programm, ir-raġel kbir adult għandu problema jrid jibbukkja it-trasport minn xi ġimgħa qabel għax irid ikun ta' ċertu tipu u li jieħu ċertu tip ta' wheelchair. Dak il-ħafna ħsieb li ħafna drabi il-carers jew il-ġenituri it weighs them down ħafna minħabba li mhux xi ħaġa faċli kemm taqbad iċċempel u s-sieba.
U l-Inspire qed jaħdem biex dawn l-affarijiet jiġu faċilitati.
Issa l-Inspire jaħdem kemm biex dawn l-affarijiet jiġu faċilitati u kemm biex iqajjem kuxjenza ma' s-soċjetà li fejn idħol jiena biex dawn l-affarijiet jiġu faċilitati on the grander scheme of things, jiġifieri mhux ġust biex tasal l-Inspire, imma biex imorru l-iskola jkun hemm dan is-sib ta' servizz ukoll biex imorru x-xogħol ukoll u mhux kull darba isek għandek dan il-ħajt qoddimek li xaħat li mandux problema ta' accessibilità ma jisibiex.
Tħallna mill-ewwel mela fil-qasam tax-xogħol tiegħek mal-Inspiring, komplu nitkellmu dwaru minn hawn ftit ieħor. Ħalli nisimgħu l-ewwel kanzunetta li għażil tal-programm li jien qulil minnu mill-ħamsa li ħandoqqu mill-favoriti tiegħek mill-mużiċista u kantanta tal-country Dolly Parton, ħalli nisimgħu Working 9 to 5.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping. Folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, got a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game. What they call it, and you spend your life putting money in your wallet. 9 to 5, oh, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you when I want you.
Allison, Working 9 to 5 ta' Dolly Parton, għaliex għażilt dik il-kanzunetta partikolari?
Jiena sorpriża li ġas semmejt il-Dolly Parton u tħares lejja u m'intix tfaqqad daħ iġviex. Ħafna nies meta ngħidilhom li jiena waħda mill-ikbar fans ta' Dolly Parton jieħduha bħala sorpriża għax skont huma dniżajra wis biex inkun fan ta' Dolly Parton.
Biex ngħidlek il-verità, jiena nżomm ruħi aġġornat mal-qasam tal-mużika anke mużika moderna u Dolly Parton sas-sena l-oħra stess kienet bistidna biex tkanta tkun waħda mill-headliners fil-fatt fil-Glastonbury Festival tal-Ingilterra li fih kantaw jidoqqu l-aktar bands cool ta' madwar id-dinja. Imma ġiet mistidna tkant hemmhekk u ġiet minquha tajjeb ħafna u kien hemm jiġifieri eluf ta' nies iċab ċpula u jkantaw magħha, hija konsidrata bħala ikona. Jiġifieri minix sex surprise.
M'intix qed tarani uncool għax tajjeb ħafna.
Anzi, pjuttost il-kontra, dik li tiġi something is so uncool it becomes cool again.
Nispera li tisimgħu sħabi, għax tant jgħiduli hu ħaġa. Id-diska 9 to 5 minn dejjem kienet toġobni minħabba li il-klim tagħha jiena dejjem nikkonċentra ħafna fuq il-klim fuq il-mużika, ma tantx jiena fan tal-mużika tar-ritmu, naħseb li ma napprezzaħiex.
Alla volenti ġifieri is-snin tiegħek ta' meta kont qed tikber u forsi tiffrekwenta night clubs u hekk kienu snin design fejn il-mużika tar-ritmu kienet prinċipali.
Ma qatt ma kont fan tan-night clubs laqqas, ġifieri kienu jridu jkaxkruni biex nidħol night club, kont inħossa li jew tmur night club jew inkella ma jkollokx ħbieb, ġifieri forsi mur ta' xahar darbiet f'ħajti. Kont nidħol u noħroġ, kont inħossa oppressiva wis dik l-atmosfera. U dejjem kont ngħid li twilidt tar twiss għax kieku kont tidħol f'night club u kont nisma dan it-tip ta' mużika, kont nħu pjaċir, imma t-tip ta' mużika ta' designijiet ma kienx toġobni per se, ek, daqsek. Għanik minn tal-lum, xor tamma.
Għanik kjarifika, għedin fil-sar 2015 il-programma tiġi rekordjat għax għajqpa fl-arkivi u inti twilit fil-snin 70.
Eżatt.
All right, biex nkunu ċari għan kollox għal minna tismaħna.
Eħ, u id-diska 9 to 5, il-klim taħħa jamlu ħafna sens u ma forma ta' protesta illi ħafna nis isibu luħum f-dis-situazzjoni fej ridu jaħdmu għal xaħat pal-ampiegati mid-disa sal-ħamsa tiġi rutina jaqalaw ftit flus.
Isom skjavi.
En forma taħ, forma ta' exploitation għat ma jihdu dak li il-ħakom fil-sens ta' promotions jew inkella anka kredit għal dak li kunu għamlu. U għal-kem ma nistax najt illi qatt ma kont f'dik is-sitwazzjoni, kont viċin, ovvjament kun għadek tibda, kun għadek qed tibda s-sibsaqajk fil-dinja tax-xogħol, kien hemm momenti fejn iva kont viċin ta' dik is-sitwazzjoni u dejjem ħassejt li rrid noħroġ minnha. Jiena x-xogħol joġobni ħafna fil-fatt nikkonsidra ruħi daqsxejn ta' workaholic għax hija li żiet ħaġa li tieni sodisfazzjoni fil-ħajja. Però ma nixtieqx inkun magħluqa fil-ħin u f'post wieħed.
Trid tkun flessibbli.
Jekk irrid naħdem fis-seta fil-għodu, nixtieq naħdem fis-seta fil-għodu, jekk irrid naħdem fis-seta bil-lejl, naħdem fis-seta bil-lejl u minn fejn nixtieq.
Tipika ta' persuna kreattiva nistgħu.
U llum il-ġurnata inħossni lucky ħafna li ta' 40 sena, llum għandi 40 sena, irnexxieli niġib din is-sitwazzjoni, jiġifieri naħdem ħafna, però naħdem minn fejn irrid u fiex ħin irrid.
U l-affarijiet ġew faċilitati wkoll permezz tal-komputer. Computer, l-internet u ġveru.
Ekku, u naħseb li il-deċizjonijiet li għamilt fil-passat li per eżempju qbadt il-linja tal-kidba, kella ħafna x'taqsam ma' din il-ħaġa, ġifieri niftakar li għad niżgħira l-università ngħid x'inhi dik il-ħaġa li nista' nagħmel minn fejn qiegħda fid-dinja u x'ħin irrid ma tagħmilx differenza. U l-kidba kienet waħda minn dawn l-affarijiet li kont naf li m'hemmx għal fejn tkun f'post partikolari f'ħin partikolari tista' tagħmilha minn fejn trid x'in trid. U bekk qbadt parti minn dak li nagħmel hija dik il-linja.
Però inti wkoll għamilt żmien twil taħdem għal kumpaniji kbar u ġveru bħala brand manager u tagħmel promozzjoni għal diversi prodotti tul is-snin. Għidna ftit fuq dak il-perjodu ta' ħajtek?
Iva, għamilt isu 15-il sena naħdem ma' kumpaniji li tagħmel il-birra u soft drinks u affarijiet hekk. U mbagħad 10 snin oħra ma ġiex kumpaniji differenti li huma tat-telekomunikazzjoni. Again, dejjem ħassejt li x-xogħol li kont qed nagħmel ma kellix għal fejn nkun f'dak l-offiċċju partikolari biex namlu imma dik kienet il-kultura
u għada
il-corporate culture illi mhux tal-li titkun fl-offiċċju tal-li tidherkera jekk titlaq fil-ħamsa jew fis-sitta xi kultant kont f'kumpanija li anke jekk titlaq fis-seba' tidherkera.
Ħalli uffiċjalment il-ħin jiedu ma sal-ħamsa.
Yes, u għavolli ħafna drabi n-nies li kienu joqogħdu hemmhekk fit-tul għax kienu jagħmlu social life hemmhekk, ġifieri kienu kien hemm ħafna jiltaqgħu barra fit-terrazzini pejpu jieħdu kafè, allura kienu kien hemm ħafna ħela ta' ħin. Ġew għax jieħdu pjaċir bil-kumpanija ta' xulxin, good luck to them, imma fil-verità kienu qed jagħmlu concentrated minn sigħat xogħol ma kienx għal fejn tagħmel iżjed mill-ħamsa, anke mill-erba, imma kienet il-kultura li inti jekk iddum iżjed mill-ħamsa u mis-sitta u tidher li qed iddum tidher li qed taħdem iżjed and rewarded. U dejjem kienet iddejjaqni ħafna, ħafna kien iddejjaqni dik il-ħaġa. Jien kont naħdem f'kumpanija li kienu pereżempju jagħmlu timer fuq l-emails tagħhom fuq l-emails tagħhom biex l-emails joħorġu pereżempju fid-disa ta' bil-lejl jew fl-axra ta' bil-lejl biex dak li jkun jaħseb li dan għadu qed jaħdem fid-disa l-axra ta' bil-lejl u rċiva email mingħand il-kollega dak il-ħin. Fil-verità kienet tkun timeless. Qed nisem il-kultura.
Qed nisem ħafna dwar il-politika tal-uffiċini u l-affarijiet li jsiru biex in-nies javvanzaw.
U bl-open plan. Kif qed jaħdmu issa ħafna open spaces, jiena naħseb li within a few years nerġgħu morru lura, naħdu għalura din il-ħaġa xi jkun hemm wisq distractions u ħafna I mean tisma' l dak jitkellem fuq it-telefon u tkompli miegħu fuq il-konverzazzjoni u ħafna distractions allura sija xogħol tispiċċa tagħmel kwarta
minnha. Insiba jien ukoll dik meta tkun f'ambjent ta' open plan office kif hija l-moda allum illi kulħadd jiddisturba xulxin. Aħjar kważi kważi tkun f'uffiċin iżgħar.
Eżatt, illum naħdem ħafna ħafna mid-dar jew ġew uffiċċju waħdi u wara nofsija nqum inkun qajjina ħafna mentalment u jkolli bżonn nieħu break. Qabel kont ġieli nagħmel f'open plan office kont nagħmel xi tliet sigħat biex nqum, biex ma kienx ikun xogħol konċentrat għal tliet sigħat, imma llum meta qiegħda f'uffiċċju waħdi jew naħdem mid-dar, nofsija full blown concentration tajjik. Li titqum tagħmel erba' passi,
forsi tagħmel te jew
imma għax hija full blown. Dak
il-5 minutes break u tajjeb ukoll għal ġismek qed jgħidu l-espert illum ukoll għax l-eżerċizzju li qed tagħmel mhux dejjem bil-qiegħda.
Imma tinduna li meta ma jkollokx distractions inti għandek dik il-konċentrazzjoni u tella ħafna 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 iżjed xogħol.
Tajjeb, Alison Bezzina, inkomplu blażla mużikali tiegħek. Nisimgħu waħda Taljana, Claudio Baglioni, Piccolo Grande Amore, din hija verżjoni live ta' din id-diska.
Yeah.
Allison, diska popolari ħafna, diska sabiħa ħafna, klim min l-isbaħ, pero Allison, għalfejn għazilt li la partikolari jinti?
Again, għandax taqsam ħafna mal-klim. Meta kont żgħira, kont waħda minn dawk it-tfal jiena li ma kontx nara television bit-Taljan. Sa kif għadtilkom jien għandi 40 sena, ġifieri dak iż-żmien, jekk ma kontx tara television bit-Taljan, ma kontx tara television. Għax ma kellniex cable, etc. Allura ġejt biex nidħol fis-sekondarja u ma kontx nifhem xejn. Bit-Taljan, u ma kontx inkun nista' nkompli wkoll fuq ma ħafna konverzazzjonijiet ma' sħabi li kienu jkunu qed jiddiskutu programmi u cartoons li kienu jaraw dak iż-żmien bit-Taljan. U kont inħossni minn l-iskola kont average u naqreb average f'ħafna suġġetti ma' Taljan xejn ma stajtx naqbdu. Wara ħafna snin nipprova u nipprova u privat u nipprova kien hemm din l-għalliema partikolari u lill-ommi qalti l-isma' qalti tibqax tibata privat, qaltilha insa, qaltilha jekk tittieħu l-aħħar ċans, qaltilha għalaqa f'kamra kull jum għal sija bit-television fuq it-Taljan u ħudilha r-remote control. Little did you know li jena kont naf inbidlu mingħajr il-kontroll l-istazzjon. Imma insomma ma konna naqbdu xejn dak iż-żmien u konna nqogħdu bil-kirkara iżjed u iżjed ma kont taqbad xejn bl-Ariel, so meta ma bdiet tisfurzani nagħmel hekk, eventually ma kontx neqliblu kont inħalli ħaddej. U darba bin-nom naħseb kien diġà kelli xi 16-il sena, bdej 15 u 16 xi ħaġa. Darba minnhom irrealizzajt naħseb għaddew xi 6 xhur li tagħmel li din il-biċċa xogħol, irrealizzajt li jien qed nifhem kollox, jew kważi kollox. U it came as a shock, ovvjament jien ma bdejtx nifhem kollox mill-lum għal għadam, ma meta rrealizzajt qisu ġra dak il-ħin dak il-mument għadni niftakara.
Eureka moment.
Eħe, għadni niftakara ċara sal-lum wart fuqhom imma. Ma, taf li qed nifhem kollox. U xi qatt ngħidlek qed nifhem kollox. U tant kont surprised bija nnifsi, lum bad iffissajt. Tant kienet ħaġa ma kontx qed nistenn, lum bad iffissajt, jiġifieri spiċċajt ħadtu għaw level, ħadtu għaj level,
ħadtu
għawek l-università.
Ħadtu għawek l-università wkoll. Kultura sabiha ħafna tal-Italja, kultura tal-Italja, għandha ħafna stoffi.
Din kienet waħda minn dawk is-songs illi tfakkarni f'dak iż-żmien, illi l-klim tagħha ovvjament ma kontx sa nifhmu qatt kieku m'għaddejx minn din l-istorja f'ħajti. Barra minn hekk kont nismaħħa ħafna nirrepetija nagħmel stop, nirrepetija nagħmel stop, nirrepetija li hija li ma jifimx bit-Taljan, tal-li ma blamment. Allura, jiena jissorprendini għax jgħan niftakar il-klim tal-songs għax jgħamlu sens, għax niftakar l-istorja. Immu ma jafx qed jgħid, ma jafx l-istorja, u jiftakarha kollha blamment. U llum imur ma' drama group tal-Opening Doors u performja quddiem live audience kanta fuq loudspeaker, mingħajr mużika, kapella. Wow. So, allura sajt iżjed speċjali għalija ġbera.
Inti fil-fatt għandek relazzjoni sabiħa ħafna, relazzjoni fil-qrib maħuk u ġbera, tajdidna daqsxejn. Dwar din ir-relazzjoni li għandkom bejnietkom?
Hija għandu 33 sena, saħħa la 34, ġifier 6 snin iżgħar minni u twilet mhux b'diżabilità intellettwali, twilet kundizzjoni fiżika li dak iż-żmien m'għandunawx kellu thyroid gland baxxa ma taħdimx sew. Minħabba li m'għandunawx fil-ħin iżviluppalu d-diżabilità intellettwali, ġifiri biex infemek fizikament dan raġel taraħ jisum għandu xej, imma meta tkellmu tinduna li mentalment biex nipoġġiha sempliċi, ġifiri mentalment forsi lħaq dawk is-seba' snin, 8 snin. Ħlief li huwa iżjed matur minn tifel ta' 7 snin, 8 snin, ġifiri ħafna iżjed obbidjenti, ħafna iżjed cautious, mhux imqareb bħal tifel ta' 7 jew 8 snin, imma mental capacity u academically jisu tbaqa' ta' dak il-livell. Jiena kbirt miegħu, allura ma tantx nara bħala diżabilità, ninduna kemm iżjed gravi diżabilità meta niltaqa' ma' nies oħra li mhumiex esposti għalih u ma jkunux jafu ovvjament kif se jiġibu ruħhom miegħu.
Hija mistoqsija ta' ħafna nies fil-fatt naħseb.
Eżatt.
Kif inġibruhi meta nintaqa' xi ħadd. Speċjalment issa li grazzja talla in-nies b'diżabilità tiġi aktar integrati fis-soċjetà.
Yes.
Però għad hemm ħafna nies li ma jafux kif għandhom jiġibu ruħhom situazzjonijiet bħal dawn.
Situazzjoni diffiċli, għax memx one size fits all, memx da jiddependi tip ta' disabilità, jiddependi jekkux fizika, jiddependi jekkux fizika u intellettuali, etc. Però there is one general rule, il-li inti il-persona trid titratta bħal persuna oħra bir-rispett. Ġifieri jekk il-persuna hija adulta, inti ma tittrattaħiex ta' tifel żgħir jew tifla żgħira. Ħafna nies għax jaraw xi ħadd pereżempju f'wheelchair għandhom ħabta jittrattawhom ta' tfal meta daw intellettwalment ikunu 30-40 year old.
Tajt pereżempju anke t-ton tal-vuċi pereżempju.
Hello, sabiħara jew jitbaxxew jew jitabtpulhom fuq rashom. Mentri inti.
Dik hija xi ħaġa patronizzanti, hux veru.
Imma jaħsbu li qed jagħtu attenzjoni u sfortunatament hija parti mill-kuxjenza li nixtiequ
niddaħlu
aħna fis-soċjetà. F'każ ta' diżabilità intellettwali, pereżempju, hija ħadd ma jitratta hekk għax u jidher raġel kbir. Imma mbagħad jiġi fuqek jinvadilek l-ispazju personali tijak palma jamlu tfal avolja ma jafekx imma tfal tiskużom imma inti immaġina tara raġel kbir ġej jidħol fil-ispazju personali tijak u jurik pupu tal-Playmobil la xoħobbom u jgħidlek ma jafekx dan inti stranġir jiġi fuqek dan jismu ġowi u ma jinftijimx 100% għax l-artikulazzjoni tijow miex ċarissima ġifri dak li jkun 99.9% ma jifmux mill-ewwel. Għamel ħabta pereżempju ifissa f'min 10 xaru bir-razer 10 l-irġiel meta jqaxruha totalment. Għax u jħobba hekk allura nkunu għaddejn fit-triq u kun hemm raġel b'xaru mqaxra jerġa' f'daqqa waħda jmur jitlaq minn ħdejja jinvadi l-ispazju tiegħu u jmisslu rasu. Sa da ma tixx tort kieku jiena nħu qata jekk jibbuttaħ jew xi ħaġa, tifhem? Thank God ħafna drabi 99.9% b'xi mod jindunaw mill-ewwel in-nies li hemm xi ħaġa jew mill-ħarsa li intihom jiena jew għax hu jagħti daqsxejn ta' sinjal qatt ma ġrat, imma ma noħodix kontra persuna kieku għalla ħares qatt jieħu qata għax raġel kbir ġifieri taħseb li ġej għalik. Ġifieri
sitwazzjonijiet
diffiċli. Jiena għajmin hawn nies li dartu skużu ftot fuq għadi, ma jiena xikultant nibda naħseb li aħjar nies li għandhom diżabilità intellettwali ta' din it-tip ikollhom xi ħaġa li jilbsuha li tinforma lil dak li jkun li jisma' dan ir-raġel għandu jew din mara għandha din it-tip ta' kundizzjoni so tissorprendi ruħek u tkun taf xinu ġej għalik. Jiena naħseb li din tgħinhom jiġu integrati iżjed.
Imma hemm li forsi dik tfisser li qed tifhom kaxxar.
Eżatt.
Qed sittihom ċertu kważi segregazzjoni.
Eżatt, teħew min jaħseb li jisaketta minnhom bandiera.
Jew timbru.
Jew timbru.
Li mhux ħaġa sabiħa.
Li mhux ħaġa sabiħa.
Dik hija l-opposing view.
Eżatt, dik hija l-opposing view. Parents jaħsbu mod u parents jaħsbu mod. Jiena mill-esperjenza tiegħi ta' hija, l-ewwel nett il-persuna xorta rrid ngħidlu jew irrid jaħdem b'moħħu within the first 5 minutes li iltaqa' ma' hija, ġifieri xorta 5 sekondi għas 5 minuti jridu jgħaddu qabel il-persuna tinduna. So might as well, anke jiena pereżempju meta niltaqa' fit-triq ma' xi ħadd u hemm hija ħdejja. Iddejja ngħidlu il-persuna quddiem hija isma' dan hija u għandu diżabilità intellettwali. Iddejja għax hija jifhem. Nippreferi kieku hemm xi ħaġa xi simbolu li jilbsu madwar għonqhom jew ma' jdejhom u jimmandi għalfejn ngħidlu xejn dal-persuna u jinduna.
Bħal meta tara xi ħadd għandu bastun abjad dak ma jarax.
Eżatt, tersa min-nofs jew tgħinu jew.
Allora inti qed tgħid li f'din is-sitwazzjoni bħal dawn kon jista' jibsu xi ħaġa jew kollox xi simbolu.
Jekk nemmu li mhijiex xi ħaġa to be ashamed of, ma narax problema biha din il-ħaġa.
Alessandra Bezzina hemm hekk l-opinjoni tagħha dwar dan il-qasam, suġġett interessanti ħafna ta' minn nagħmlu programmes ħieħ dwaru, imissa nkomplu nitkellmu ftit dwarek. Ħa nisimgħu kanzunet oħra milli għażilt, oħra minn ta' Dolly Parton il-favorita tiegħek. Din hija waħda popolari ferm, Jolene.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene.
talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you care. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you care.
Mela, Alison, mux tal-li popolari dik id-diska tal-li anka tfala u Malta, ġew hemm semmijin wara din id-diska, għalfejn għazilt biex indoqgħu dik waqt li jien lil minnu.
Again, again hija kliem, il-kliem tagħha huma taħsieb. Dija sempliċi, però fl-istess ħin taħsieb ġifieri fejn tajt li jinaw, nifhem li inti tista' toħodli r-raġel kif trid għax inti sabiħa u jiena issadrani u x'forsi kbirt, eċetera, eċetera. Imma plis għax għalik dan huwa ġust raġel ieħor mill-oħrajn, imma jiena għalija huwa l-unika persuna li rrid inkun magħha għal ħajt ikollha. U nimmaġina għal ħafna nies li jsibu ruħhom f'din is-sitwazzjoni jħossuhom hekk ukoll. Il-fatt li qed tirreferi għal mara l-oħra b'sima u tirrepetih ma nafx kemm il-darba f'din is-song hija xi ħaġa mhux tas-soltu inti meta xi ħadd ikun qed jagħmellek dan it-tip ta' qatt inti toħodha dipetto, toħodha għalik u qaskun trid tgħidu l-isem tal-persuna l-oħra. Aħseb wara tagħmel song għalija u kważi qed tifhimha imma tgħidilha isma' ħu paċenzja u wieqa'. So fiha ħafna ħsieb hekk, you know, ġifieri ħafna interpretazzjonijiet differenti.
Ed inti semgħu il-jien u lil minnu fuq Campus FM. Fil-programm din il-ġimgħa il-mistiedna hija Alison Bedzina. Alison, tgħidilna ftit dwar il-kitba tiegħek. Inti bdejt tikteb fi żmien università u x'veru, jiġifieri qed ngħidu 25 sena ilu. Qegħdin fis-sena 2015, u mbagħad dal il-kitba żviluppat. Tul is-snin tgħidilna ftit dwar kif żviluppat il-kitba tiegħek anke s-suġġetti li ktib dwarhom, u tgħidilna forsi jekk kien hemm xi issue partikolari, xi suġġett partikolari li kien għalbek fost dawk il-ħafna li ktibt fuqhom anke ċertu kritika forsi li għamilt.
Bdejt b'kombinazzjoni kont l-università u illum qegħdin hour ġaj no ngħid l-affarijiet ma nbidlux ħafna għax l-ewwel ħaġa li ktibt kienet titra l-editur ta' The Observer dak iż-żmien.
University Observer. Li issa naħseb hemm gazzetta jisimha Insight.
Insight kienet saret The Voice u issa The Insider.
X'ħaġek.
Meħe u litra li kont ktibt l-editur ta' l-Observer kienet fuq kemm m'hawnx signs ċari madwar l-università. Kif inti tiġi penalizzata jekk tidħol 5 minuti tard f'lecture room għal lecture, imma fil-verità meta tkun għadek l-ewwel ġimgħa jew l-ewwel ġimgħatej biex issib lecture room għall-oħra, kont naħseb li tagħmel degree separat għalija għax kienet pratikament impossibbli. Plus li kienu qed jinbidlu dak iż-żmien fis-sena tiegħi, kuljum kienu qed jinbidlu l-kmamar għax kien hemm xi works kienu għaddejjin
għal kmamar ġodda żvilupp ġdid.
Kienet ħafna.
U qed tgħid il-problema dak iż-żmien.
Mux hekk ma rajtx signs daqshekk ċari, jiena rajt xi mappa fejn il-librerija.
L-awtoritajiet tal-università kritika kostruttiva take note.
U kienet l-ewwel ħaġa li ktib bażikament u mbagħad l-editur kien ċempilli wara ftit u qal jisma' li inti importa jekk di minn flok nippubblikawha bħala ittra nippubblikawha bħala artiklu. Ngħidlu l-verità dak iż-żmien qas konna fix differenza. Qatlu mhux xorta jien qatlu l-oqwel tippubblika, qatlu neħja minn fuq l-istonku, qatlu għax vera. Tem irritat nidil-ħaġa u da publika bħala artiklu insomma u għaddit. U wara xi ġimgħar ċevejt ċekk fil-posta. U ta' studenta li kontattara da xogħol tajjeb jiena da mid-dar minn fejn irrid, fejn x'in irrid, plus li qed naqla l-affarijiet li qed idejquni minn fuq l-istonku u titħallas. U bqajna ddejjin insomma ġifieri għamilt ftit karrier nikteb mal-Observer biss u mbagħad bdejt mat-Times u mal-Independent u bqajt dejjem bl-Ingliż però.
Kont ukoll editurek minn istess Balta din magazine ismu 1630. Magazine Fislin Design.
Eżatt, eżatt.
Diġà tajt ta' tenera ġifieri qed tażaż.
Kontad mi għawek, l-Università, ġifiri fors kelli 20, ha, 19, 20, xaħġek. Dak iżmen kont nħu pjaċir nikteb affarijiet light, affarijiet daqxej komiċi, għalkemm kien jitrattaw suġġetti serji, kont niktibhom b'mod daqxejnek komik.
Li jista' sar kważi l-mod kif jiktbu ħafna nies, inti kont waħda minn tal-ewwel forsi li bdejt iddaħħal dan l-approach Brittanniku għal-kitba.
Yes. Il-gazzetti mainstream ta' dak iż-żmien ma kinitx toġobhom ħafna l-idea. Fil-fatt meta bdejt nikteb magħhom kelli nbiddel daqsxej l-istil minħabba li ma kinitx toġobhom l-idea, imma kif qed tajt inti dal-aħħar 5-7 snin daħlet ħafna u kważi jikkuntattjawni biex nikteb b'dak l-istil partikolari.
Is-social media għandet ħafna wkoll ukoll biex jidħol dan il-forsi ftit ironija, sarkażmu.
Naħseb is-social media għenet biex il-gazzetti jindunaw x'qed jintogħġu. Dak żmien kien qed daqsxej blind fuq print biss. Imissa bl-online media tinduna x'qed jiġi klikjat li żied, so tinduna minnu li żied popolari bħala kittieb. Issa wara 20 sena qed nikteb imma mhux qed nikteb f'ismi, jiġifieri nagħmel ħafna ghostwriting u nagħmel ħafna content writing għal websites u għal marketing materials ta' kumpaniji privati. Nerġa' nibda nikteb ta' ġifieri at one point imma qed nu sabbatical ħanajlu.
U issues partikolari tul is-snin li ktibt inti Malta nbidlet ħafna f'dan l-20 sena.
Tant kien hemm issues differenti fi żmien il-kampanja ta' referendum tad-divorzju pereżempju li kienet issue ta' ħraq ħafna, assolutament ma stajtx nifhem kif kien hemm kamp daqshekk b'saħħtu favur il-le.
Kamp konservativ.
Eżatt, dal-aħħar ir-referendum tal-kaċċa.
Kaċċa fir-rebija.
Again, ma stajtx nifhem kif kien hemm kamp daqshekk b'saħħtu li rebaħ favur l-IVA. Iġi, meta kien hemm dawn l-issues ta' civil unions, per eżempju, jiena dejjem daqsxejn fuq in-naħa tal-liberali.
IVA.
So, dawn huma issues illi meta tmisli magħhom mbagħad però tant ktibt fuq issues differenti anka minħabba li kelli commitment illi tikteb mill-inqas tikteb wieħed jew tnejn fil-ġimgħa illi ma tantx irrestrinġejt ruħi għal issues illi huma biss dawk illi jinteressawni. Kien hemm affarijiet li ktibt fuqhom għax kienu ħott u dawk kienu l-affarijiet li jinteressaw fuq ix jaqraw in-nies.
Allison, diskoħra li għazilt għal programmi li jien u li l-minnu. Chasing Cars ta' Snow Patrol, tajdinna xaħġa dwara minna unuftit juħor għal l-nisamawa.
We'll do it all, everything on our own. We don't just lay here. Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here,
If I lay here, if I just lay.
Mela, Alison Bezzina, il-kittiba marufa wkoll bħala opinjonista fost ħafna xogħol ieħor li tagħmel, Chasing Cars ta' Snow Patrol għaliex għażilt lila.
Din l-ewwel darba li smajta din il-kanzunetta kienet waqt il-series Grey's Anatomy li għaddej naħseb xi 9 snin issa.
Serje televiziva min għalija bbażata fl-isptar.
Eh, fl-isptar medical drama, ħafna intriċċi, eccetera, eccetera. U kienet intużata għal xi mument tajdlix issa, ma kienet intużata għal xi mument il-vera emozjonali f'din l-istorja komplikata. U kont qed nara mal-partner tiegħi Suzanne u speċ ta' saret issa signature tune tagħna. U allura kull darba li nisimgħuha ħarsa from across the room biżejjed għalina li hawni tagħna, allura sarit speċjali ħafna.
U nerġgħu nmorru għal Dolly Parton. Illi inti hija tant favorita għalik. Għandek xi lirika tagħha li toġbok ħafna u fil-fatt minflok poeżija għażed li taqranna ftit minn lirika ta' kanzunetta partikolari.
Iva, il-kanzunetta li għażilt bħala lirika jisima Applejack. Ir-refrain mhux xi daqshekk intellettwali, imma l-istrofi ta' qabel hemm storja sieħa. He lived by the apple orchard in this little orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Now I'd go down to Applejack's almost every day. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down. Then he'd ask me if I'd sing. and he would play the banjo and I'd play my tambourine. That's when I was just a kid, and now that I am grown, all I have are memories. Old Applejack is gone. Oh, but he left me his banjo, and it always takes me back, and every time I play it, I still hear Applejack. Applejack, Applejack. Allora, għandek storja ta' nostalġija ta' ħabib li nimmaġnaj kienet ta' dam tifla żgħira u kien ikbar minna u kellhom din il-ħaġa komuni il-mużika li transcends l-età u differenzi kollha.
U nostalġija għan żminijiet forsi aktar innoċenti, żminijiet inqas komplikati.
Ekku, nimmaġnajek ġo xi għalqa peress li hija country song u fix-xemx u qed idoqqu u qed jieħdu naqra Applejack.
U inti persuna nostalġika?
Għandi ħafna memorji minn mit-tfulija tiegħi, meta kont għadni tifla konna ngħixu ġo neighborhood fejn kien hemm ħafna tfal tal-età tiegħi. U ovvjament ħafna ġenituri tal-età tal-ġenituri tiegħi, allura kien hemm dik is-sens ta' komunità ħafna ikbar milli tal-lum. Ta' 17-il sena movie għajna u tlifta qisna ħassejta dik, però qattajt ħafna żmien minn ħajti ġifieri noħroġ mill-bieb u nsib minn 5 sa 10 titfal tal-età tiegħi għalkemm forsi sa 6 snin ma kellix ma minni lafu mbagħad anke żiet għax ovvjament hija dam daqsxejn biex kiber, kont toħroġ mill-bieb u ssib il xi ħadd dejjem jew bir-rota jew bil-ballun kanu noqogħdu ġo triq li ma tinfittx, ara kien qisu l-playground personali tagħna, round the corner kien hemm min-nanna li dejjem kienet tkun bil-qiegħda fuq siġġu barra d-dar kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, so jekk qabdek laċċ tmur tieħu naqra x'tixrob terġa' tiġi tilab, il-mami kemm toħroġ mill- gallerija tajjat lik biex tmur tiekol, tibla li kell terġa' tinżel.
Żminijiet żbieħ.
Żmien vera sabiħ.
Ktieb favorit tiegħek Anisin, tista' tgħidilna forsi jekk għandek xi ktieb favorit tiegħek u li baqa' miegħek tul ħajtek kollha jew il-maġġoranza ta' ħajtek?
Bħala ktieb favorit dejjem jinbidel qisu ma' kull ktieb li naqra, imma dak li jibqa' fil-memorja tiegħi għax ġara xi ħaġa madwaru kien jismu The Secret Sexist.
The Secret Sexist.
Ta' David Bower.
Flima sena ħareġ.
95 minn għalija.
1995.
Dak iż-żmien kont qed nistudja Gender Studies l-Ingilterra.
Jiġifieri inti studjajt l-Università u Malta u mbagħad studjajt l-Università l-Ingilterra.
Kont għamilt Masters Media Studies u kelli bħala secondary subject Gender Studies. U dan il-ktieb kien daqsxejn fuq hekk, però kien miktub b'mod partikolari li kien l-istil vera ġobni. Wara sirt naf li l-istil kien vera ġobni għax u bħala kittieb huwa kien beda bħala ġurnalist, allura kiteb b'dak l-istil ġurnalisti. Illi kważi taħseb illi qed jikteb biografija, però ma kienx it was fiction.
Ġifieri huwa ktieb fiction jew
non-fiction.
Ma miktub bistil ġurnalistiku.
Eżatt, eżatt. U dan insomma tant kien impressjonani dar il-ktieb kif kien miktub illi mhux saċ il-kontenut iżjed l-istil. Illi kont ħalt fuq Amazon.com fejn kont xrajtu kont ħallejt review tiegħu il-ktieb. U wara ftit jiem jew forsi ħaġu maġmatej, nirċivi e-mail minant l-autur minant David Bower li bat li grazzi u ħajqbad jiddiskuti għalli ma parti qed nirreferi li liżjed impressjonat ma' affarijiet. U għallewa ħsibtu spam mela inti l-awtur jiktiblek personali u joqgħod ikellmek speċta. Eventually wara xi tliet email exchanges indunajt li kien il-persuna vera dak iż-żmien ma stajtx tiċċekkja tru Facebook u affarijietek, inti qed tirċivi.
Najdu fil-snin 2000, dan bidu ta' snin 2000, Amazon.
Għadna
fil-90s.
Għadna fil-90s,
għax fil-95 l-Amazon għedadu ma' jesistix, ġivir najdu fil-snin
98. Għax fil-98, għax fil-98, għax fil-98, għax fil-98, minix ċerta kienx Amazon jew
xie sajti.
Għor ma' kont rajtu online u ħallejt review għemmek. U tant kont impressionajt ruħi li speċta l-autur kien down to earth bizzejet li di ovvjament dal-ktib ħajib għadejem.
U fil-qasir l-istoria tiegħu dal-ktib?
l-istorja hija kif jaħsibha u fuq gender issues, fuq il-femminizmu, fuq kif tiffettwalu l-ħajja personali u relazzjonijiet tiegħu u kien krud ħafna, kien miktub b'mod ruħ ħafna li hu jaf illi teoretikament għandu jagħmel mod immu bħala raġel iħoss illi dik il-ħaġa tneħħilu mill-maskinilità tiegħu. U miktub kif għatli miktub qisu vera u qed jikteb autobiografija ma kienietx hija pjuttost fiction.
Alison Bezzina, mela grazzi ħafna li ġejt fil-programm il-lien u l-minnu interessanti ħafna.
Grazzi tal-istedina.
Lażla mużikali tiegħek u anke tkellimna wkoll dwar l-influwenzi kulturali oħrajn, nittabgħu li konna ċans nintaqgħu miegħek darba oħra forsi nidħlu aktar fil-font dwar ċertu affarijiet li qajjimt f'dal programm.
Grazzi.
U dak kien il-programm il-jien u l-inin minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fostom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħu ukoll mill-fuq sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazza lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.